79 gadus vecais Zepps Blaters pagājušajā nedēļā paziņoja par atkāpšanos no Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidenta amata, laikā, kad sporta organizācija pārņēmis plašs korupcijas skandāls. Tomēr, kamēr nebūs ievēlēts jauns, vēl vismaz līdz decembrim viņš paliks prezidenta amatā. Eiropas parlaments ar šādu situāciju nav mierā un vakar pieņemtajā rezolūcijā aicina Blateru atkāpties nekavējoties un iecelt pagaidu prezidentu, lai pasaules futbola vadošajā organizācijā sāktu reformas. Par atkāpšanos Blaters paziņoja tikai dažas dienas pēc tam, kad FIFA kongresā Šveicē viņš tika ievēlēts prezidenta amatā jau uz piekto termiņu. FIFA reputācija tagad tiek raksturota kā saplēfta skrandās. Aptuveni 14 bijušās un esošās amatpersonas, kā arī sporta marketinga darboņi, ASV apsūdzēti par vērienīgām korupcijas schēmām 20 gadu garumā 150 miljonu dolāru apmērā kukuļos. Šveicē arī sākt izmeklēšanu saistībā ar pasaules kausa izcīņas rīkošanas tiesību piešķiršanu 2018. Un 2022. Gadā, attiecīgi Krievijai un Katarai. Eiropas parlaments pieprasa Blatera nekavējošu atkāpšanos paužot bažas, ka FIFA uzticamības atjaunošana un nepieciešamās reformas nevar patiesi sākties, kamēr nav jaunas vadības. Bažas par situāciju pauda arī Eiropas Savienības jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračič.
FIFA as an organization in its current form is no longer fit to run international football.
FIFA kā organizācija tās pašreizajā formā vairs nav piemērota starptautiskā futbola vadīšanai. Mazas izmaiņas nebūs pietiekamas, bet arī lielas izmaiņas var nebūt pietiekamas. FIFA ir vajadzīgs jauns sākums, pilnīga darbības kultūras un institūciju pārskatīšana. Protams, ne Eiropas komisijai vai Eiropas Savienībai būs vadīt sporta organizācijas. Tām pašām ir jāuzņemas atbildība un jāievieš labus pārvaldības standarti. Bet mēs varam palīdzēt šos standartus attīstīt un realizēt dzīvē.
But we can help to develop those standards and encourage federations to put them in place.
Eiropas parlamenta rezolūcijā uzsvērts, ka visas amatpersonas, kas iesaistītas šaubīgajos finanšu darījumos, ir jāatstādina, un jebkādi lēmumi, kas var būt saistīti ar korupciju vai kriminālām darbībām, ir jāpārskata. Debatēs vairāki deputāti notiekošajam veltīja skarbus vārdus. Piemēram, Petra Kamere-Verta, sociāldemokrāta no Vācijas, piesauca grieķu mitoloģijas tēlus.
Josef Blatter ist in der FIFA Geschichte
Zepps Blatters FIFA vēsturē ir tikpat lieks kā viņa atkāpšanās. Viņš nekad nav bijis vienīgā problēma ar visām savām atkarībām un ēnām. FIFA atgādina par grieķu mitoloģijas briesmoni Hidru, tā ir zaudējusi tikai vienu galvu, Zeppu Blatteru.
Eirodeputāti aicināja piešķirt tiesības rīkot pasaules kausus futbolā tikai valstīm, kas ievēro cilvēktiesības un strādnieku tiesības. Kritiku izpelnījās Katara, kur pasaules kausam futbolā jānotiek pēc 7 gadiem, turpina kreisā spārna deputāte Lijāni Riada no Īrijas.
Ir bažas par to, ka FIFA liekas neredzam briesmīgos cilvēktiesību pārkāpumus pret migrantu strādniekiem, kas būvē to pašu stadionu, kurā 2022. Gadā paredzēts pasaules kauss. Ir ziņots, ka gandrīz 2000 strādnieku jau zaudējuši dzīvību, un vēl vairāk nekā 4000 būs miruši līdz laikam, kad sāksies sacensības. Vairums no viņiem ir jauni vīrieši, kas mirst no sirdslēkmēm, strādājot bez aizsardzības ekstremālā karstumā, kas var pārsniegt 50 grādu atzīmi.
Deputāta rezolūcija atzinīgi vērtē FIFA revīzijas un uzraudzības komitejas vadītāja paziņojumu, ka pasaules kausa izcīņas rīkošanas tiesība 2018. Gadā Krievijā un 2022. Gadā Katarā piešķiršanu varētu atzīt par spēkā neesošu, ja tiks gūti pierādījumi, ka tā notikusi korupcijas rezultātā. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.